Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je, figurativno kazano, tonska fusnota tradicionalne 17. muzičke manifestacije Dani Vlade Miloševića, koja traje do 28. aprila. Manifestacijom raznovrsnog tematikuma obilježena je i 115. godišnjica od rođenja akademika Vlade Miloševića, poznatog kompozitora i muzičkog pedagoga, koji je inspiraciju, rekli bismo, crpio iz kolektivnog narodnog muzičkog genija i folklornog vrela. Podsjećamo na čin otvaranja Dana Vlade Miloševića, 11. aprila, na kojem je Luka Kecman, dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci, govorio o najznačajnijim programskim sadržajima koji čine pomak u organizaciji manifestacije.
Ove godine smo se pojačali na Akademiji i zadovoljstvo mi je kao dekanu Akademije da kažem da su se u organizaciji ovogodišnje manifestacije ove godine uključili naši studenti produkcije sa druge godine i to je vid njihove praktične nastave, tako da očekujemo da ove godine naša manifestacija poprimi još ozbiljniji karakter i profesionalniji nivo, uključujući dakle kompletan potencijal koji Akademija ima. Ovogodišnja manifestacija započinje 10. kao i svake godine i ona je tradicionalno posvećena doseti grobu Vlade S. Miloševića kao jedan simbolički čin, s obzirom na to da smo na stanovištu da se nikako ne sme zaboraviti lik i delo našeg akademika, a završavamo 28. aprila, dakle april mjesec je zaista prepun događaja, ima preko 30 programa koji će se ove godine realizovati. Njih bi podelio na nekoliko grupa, dakle to su pre svega programi koji su u domenu nauke i jako nam je drago što ova manifestacija u sebi sadrži jedan naučni skup koji je već prepoznatljiv ne samo u regionu nego u Evropi, što svake godine i dokazuje broj prijavljenih za naučni skup. Ove godine je to negde oko 80 naučnika iz BiH, Srbije i regiona koji će uzeti učešće. Potom drugi krug programa jeste promocija knjiga i predavanja i radionica koje ćemo upriličiti za naše studente, ali i za sve one koji se bave muzikom i koji na tom planu nešto istraži. Vidjet ćete po programu da toga ima pristojan broj. Zašto je to toliko ove godine? Pa između ostalog zato što i ova manifestacija 17 godina već postoji i puno toga se izrodilo iz ove manifestacije. Dakle, jedna od takvih promocija će biti knjige naše koleginice Sande Dodik. Druga je recimo knjiga Siniše Vidakovića koja je iz oblasti likovne umetnosti, ali vi znate već ko prati da mi u okviru Dana Vlade Miloševića svake godine imamo izložbu ili studentske fotografije ili studentskog plakata koji preuzimamo iz Novog Sada, a ona je svetskog karaktera. Tako da i ova knjiga jeste dobrim delom sačinjena od tekstova koji upravo govori o tim izložbama. Treći deo je onaj muzikološki ili muzički, da budem još precizniji, koji će imati nekoliko uralgičnih tačaka Mislim da ćete zaista, odnosno će publika imati priliku da uživa takođe veče barokne muzike i naravno niz koncerata koji će upriličiti naši studenti sa odseka za instrumentalnu muziku, da tako da ćemo ostati kod ono tradicionalne večeri gdje će se oni predstavljati, duvači, gudači i solo pjevači. I jedna novina u odnosu na manifestacije koje u proteklom periodu, dakle imamo na projekciju filma i razgovora o filmu gosti Sjedinjenih Američkih Država i organizaciji sa američkom ambasadom. Dakle, to je jedan od dokumentarnih filmova koji su bili u trci za Oscara u toj kategoriji. 17. april, manifestaciju koju smo nazvali Anima cikl. Dakle, to je jedan specifičan bicikl putem kojeg ćemo mi promovisati Akademiju umjetnosti narednu godinu upisa i posebno ovaj novi smjer koji imamo, to je smjer za animaciju, i to će se odvijati od našeg kampusa zaključno do Muzeja savremene umjetnosti. Dakle, proćemo kroz Borik, na nekoliko punktova zastajati, projektovati filmove, odnosno reklamni i propagandni materijal vezan za upis u narednu školsku godinu. Mislim da će biti jako interesantno, bit će u večernjim časovima. I naravno, sljedeći segment, to su gostovanja umetnika iz okoline, dakle kao što je Slovenija, Srbija, Hrvatska, i imamo jednog gosta iz Japana. U saradnji sa ambasadom iz Japana smo ugovorili nastup Keisho Ono, muzika na tradicionalnom japanskom instrumentu koji se zove shamisen.
Programima Dana Vlada Miloševića Banja Luka diše nježnom dušom muzike i muzikom duše. Tematikom programa asocira na lik i dijelo Vlade Miloševića, na vječne tonovi, rekli bismo, muzičke žiške njegovog umetničkog angažmana. U razgovorniku tim povodom omaž memorialnim pričkama vajamo lik akademika, uglednog kompozitora i pedagoga. Razgovornik metaforičku formu radiokompozicije od riječi intoniramo glasom Vlade Miloševića iz davnog intervjua sa Miloradom Kenjalovićem, bivšim urednikom Radio Banja Luke, a današnjim profesorom na Umetničkoj akademiji. Poznati kompozitor je ovako govorio o nagradama kojima je ovjenčana njegova kreativna karijera i o folklornim motivima umetničkoj inspiraciji.
Prvo veće priznanje sam primio 1960. To je 27. julska nagrada. Zatim sam izabran za redanog člana Akademije nauka i umjetnosti 23. novembra 1967. i na koncu 25. novembra, na dan ustavnosti Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, dobio sam nagradu Zavnobiha. Ali između i velikih nagrada bilo je mnogo priznanja, recimo plaketa grada Banja Luke, pa sam nagrađen 65. novčano povodom 20 godina oslobođenja Banja Luke, pa ranije primio sam prvi nagradu Veselin Masića 56. kad je ona bila ustanovljena, i još ranije 48. to mi je bila prva nagrada kad sam organizovao muzičku školu u Banjoj Luci.
Milorad Kenjalović imao je, rekli bismo, i ljudsku i stvaračku sreću da upozna velikog kompozitora, da osjeti njegovo kreativno ozračje i stvaralačku alhemiju. Kenjalović posjeća na osnivanje manifestacije njemu u čast.
S obzirom na to da je akademik Milošević zaista čovjek koji je ostavio neizbrisiv trag kada je riječ i o kompozicionom njegovom opusu, ali isto tako kada je riječ o muzičkoj pedagogiji, jer on je bio i muzički pedagog, bio organizator muzičkog života, a posebno se on isticao i tada je on pravio zapravo prve, odnosno pionirske korake kada je riječ o etnomuzikološkoj nauci, koja na ovim prostorima u to vrijeme zaista nije ni postojala. Profesor Richtman i on su zapravo začetnici etnomuzikološke nauke u Bosni i Hercegovini i kao takav, dakle, nije čovjek koji je, da tako kažem, ima lokalnu vrijednost, on ima apsolutnu vrijednost. Nema ozbiljnije biblioteke i muzeja u svijetu gdje nema njegovih izdanja koje on pripremio, naročito iz oblasti etnomuzikologije. Kao kompozitor također, mnoge od njegovih kompozicija su ušle u antologiju jugoslovenske kompozicione djelatnosti. Tako da jedan takav čovjek zaista zaslužuje da se svake godine podsjetimo na njega i na njegov rad. Mi to činimo, evo, već po šesti put. Prvi put smo organizovali manifestaciju programski nešto skromnije, ali je to manifestacija koja je kvalitetno, odnosno kvalitativno sebi zadala zadaću da će biti na najvišem profesionalnom nivou. Dakle, i tada kada smo obilježavali 99 godina kao nekakav, rekli bismo, uvod u obilježavanje 100 godišnjice od rođenja Vlade Miloševića, mi smo pripremili nekoliko lijepih programa i snimili smo tad kompakt disk njegove kamerne muzike i solo pjesme. Tako je to počelo. 100 godišnjicu smo obilježili mnogo značajnije, dakle, pozivnim konkursom za orkestarske kompozicije koje su pisane za naš orkestar, dakle, za orkestar Akademije umjetnosti, ali je tada već Akademija, s obzirom na to da je otvorila solističke smjerove, imala sasvim dovoljno gudača da se mogao napraviti jedan lijepi i dobar program.
Predrag Gugo Lazarević, jedan od najuglednijih intelektualaca našega doba, drugovao je sa akademikom Miloševićem, čiji bi život mogli sažeti u metaforičku sintagmu, muzika kao sudbina. Gospodin Lazarević, ključem sjecajuće riječi, otvara vrata kuće druženja i pali dvije lule, svoju, nabijenu duvanom i Miloševićevu nabijenu suvom kamilicom.
Vlado Milošević bio je prijatelj moje porodice već po tome što je sa mamom išao i u osnovnu školu i u gimnaziju, pa je ta đačka veza ostala do kraja života. I sad se sećam kako je bio potresen kad je mama umrla, ponašao se kao član porodice. Ja sam, koristeći tu porodičnu vezu, imao česte kontakte sa Vladom Miloševićem. Kad god mi je šta trebalo vezano za muziku, pogotovo dok sam radio u pozorištu, a i kasnije na, kao profesor u Pedagoške akademije, obraćao sam mu se za stručni savet. Jedan od za mene upečatljivih detalja bio je da kad god bih došao u njegovu kuću u onom periodu kad je stanovao u ulici Vase Pelagića, ja sam s njim razgovarajući kao strašan pušač ule napunio svoju lulu ekskluzivnim duvanima i uživao u tome, a onda bi mi pravio društvo, a ujedno kao bivši strašni pušač ule, kao čovek koji je morao toga da se liši zbog zdravstvenih razloga, on bi doneo kamilicu dobro osušenu, njome napunio jednu od svojih starih lula i sa mnom pušio. Dakle, Vlado Milošević je do kraja života pušio lulu s tim što je u posljednjim danima pušio u njoj ne duvan, nego kamilicu. Jedna od značajnih detalja iz naše komunikacije vezano je za moje gimnazijsko školovanje. Po povratku u Banja Luku, sticajem okolnosti, svi Srbi koji su boravili u izbjeglištu našli su se ponovo u rodnom gradu. Stvorili su jedan mali kružok u kome su bili uglavnom Srbi i Jevreji, jer škola još nije počela, prema tome nisu stvarana neka nova prijateljstva. S obzirom da smo gledali u to doba američke filmove, poslije dugo vremena, jeli? Jednostavno, kod svih tih mladih ljudi pojavila se želja da se stvori neki jazz orkestar u kome bi svirali one instrumente koji su u američkom džezu imali dominantnu ulogu, a to su bili duvački instrumenti, specijalno klarinet i saksofon. Prilikom jednog konkursa koji je raspisala muzička škola u Banja Luci, na čijem čelu se nalazio Vlado Milošević, mi smo se prijavili svi da jednostavno učimo svirati klarinet. Vlado Milošević nas je onako pogledao, video je da je to kod nas pomodno i sviju nas je povarao. Pustio je samo čoveka koji je imao izrazit sluh, a to je bio Aleksandar Panković, koji je poslije završio medicinu i emigrirao u Ameriku. Tamo je postao čak i profesor univerziteta, predavao je ortopediju, ali nikada nije napuštao taj svoj klarinet, nego ga je večno vukao sa sobom. Vlado Milošević, dok sam bio u pozorištu, a tad sam ja bio vrlo mlad, Vlado Milošević u punoj snazi, uvijek se odazivao mojim pozivima i da radi muziku za pojedine predstave i da sugeriše šta treba uraditi kada je u pitanju neki muzički problem. A ja sam posebno s njim se konzultovao radeći knjigu o Mili Bekutu, jer on je bio profesor Mili Bekutu za vreme Kraljevine Jugoslavije, ali ono doba kad je i Branko Ćopić pohađao školu u Banja Luci i to u nižim razredima Banjalučke gimnazije. Jednom prilikom u razgovoru on mi je rekao da ne može da nađe bugarski rečnik koji mu je bio potreban za neka njegova muzička istraživanja. Ja sam rekao da sam kao student u Beogradu naišao na jedan mali bugarsko-srpski rečnik koji je izdala jedna od minornih, hajde da kažem, izdavačkih kuća ili bolje rečeno knjižare, jer u zadovo knjižare su bili štampari u Beogradu, i da ću ga vrlo rado staviti na raspolaganje. Ja sam to učinio i potpuno sam zaboravio na taj rečnik i na taj naš razgovor. Jednoga dana Vlado Milošević mi je rekao da ga je sramota što je rečnik se zaturio i što mi ga ne vraća. Ja sam rekao, dajte, nemojte o tome razmišljati. Ja sam ga kupio, kao što sam kupovao mnoge knjige, neka se nađe, ne znam, jer mi nije bio preko potreban. Prema tome, zaboravite na to. Vlada Milošević nije zaboravio. Njega je to strašno žuljelo i kopkalo. Jednog dana me je pozvao da dođem njemu na kafu, kako je on rekao, i na Lulu. Naravno, on je pušio i tada kamilicu, a ja duvan. I tad mi je dao novo izdanje bugarskog rečnika koji je izišao u Beogradu i koji je već bio potpuno oformljen. Ja sam bio iznenađen, on mi se čak izvinjavao. Kad sam to ispričao mami, ona je rekla, pa to je Vlado Milošević. Uvek je bio pedant i nikada nije želeo da se šarlatanski odnosi prema dužnostima i prema svojim prijateljima.
Operska primadona Radmila Smiljanić bila je učenica akademika Vlade Miloševića. Evo fragmenta njenih impresija o poznatom kompozitoru.
Profesora Vladu Miloševića sam, ne znam ni kad sam upoznala, otkad znam za sebe, valjda znam i za njega, zato što sam rasla u porodici mojoj Smiljanića, muzičkoj porodici, koja je isto tako družila se s njim, mislim, celog života. To je bio jedan relativno uski krug u Banja Luci, sazdan od muzičara, umjetnika uopšte, i koji su se okupljali, i to na našu veliku sreću, radost i korist na neki način, duhovnu naravno, u našoj kući su se skupljali, i recimo posle predstava u Narodnom pozorištu, onda kad se zatvara bife, onda gde ćemo sad, ajde idemo kod Smiljanića, mi Bogu hvala blizu bili, tako, i uopšte jedna atmosfera, sviralo se, pevalo, tu je dolazio i moj dragi profesor Vlado Milošević. Ja kad je došlo vreme za, pošto stvarno sam pokazivala talenat, ono, od kad sam se rodila, malte ne, i čekalo se neke godine i počela sam normalno kao i svi sa klavirom u sedmoj godini. I upisali su me u muzičku školu, i to da ne bi učila kod moje mame, koja je tad isto predavala tamo klavir. Učila sam kod supruge od Vlade Miloševića. Prvo u stvari kod profesorke Milice Kosan, Milice, obož, to mi je mozg, sada setiću se, posle, a ovaj, posle sam učila dosta dugo kod profesorke Vide Milošević, znači supruge od Vlade Miloševića, tako da je to još jedan kontakt više. A on sam je bio tada direktor muzičke škole i predavao mi je solfeđo, ne samo meni, nego celoj toj tim generacijama posle ratnim, od kad se ponovo muzička škola, kad je oživela ponovo posle rata. Tako da sam, mislim, eto, kažem vam to, od prvi moji korasi muzički. Posle, kasnije, smo mi uspostavili normalno i ovu profesionalnu saradnju. Kad sam, naime, to je jako interesantno bilo, bar meni, i mojoj drugarici, kolegici, najdražoj drugarici, najboljoj u Banja Luci, Elizabeti, Ančiću, Dato Olujić, mojoj dragoj Elzi, neki dan smo baš spominjale taj događaj u vezi sa danima Vlade Miloševića. Naime, kad smo bile na srednjoj muzičkoj školi, prva generacija, nas je profesor Vlado zamolio da angažovao da mu ilustrujemo jedno od njegovih predavanja i naučio nas je dve pesme Vlade Miloševića, u stvari ne njegove, nego one koju je od onih silnih koje je on skupljao po selima, i sve dragocjene pjesme našega naroda, autentične, to su autentične narodne pjesme, baš kako je narod pjevao. A ja sam se već školovala, mislim, to je već bilo umetničko pjevanje, ali to meni uopšte nije smetalo, uhvatila sam to nešto narodsko, ono krajiško, i mi smo to jako lepo snimile. Ona je meni, što kažu, ja sam pevala kao prvi glas, a ona je meni sekundirala, i profesor Vlado je bio oduševljen, baš onako iskreno. I sad na predavanju koje je on držao, i kad je krenuo, bilo je puna sala, a dok je držao predavanje uživo normalno, i kad je došlo vreme, onda je pustio kao ilustraciju te naše kompozicije. Nama je to bilo, meni toliko smiješno, mislim, uopšte to su godine kad je sve smiješno, mislim, samo smo se kikotale. Ali to je nama toliko bilo smiješno, jer mi nismo pevali mislim, svojim glasima normalnim sve, nego ono pravo pošlo baka da suda je i tako dalje. To ni nalik. I to je nama tako zazvučalo smiješno. Mi nismo mogli se uzdržiti, počeli smo ovako tiho da se smijemo, a ispred nas neke gospođe fine, onako, tako su se osvrnule pa na nas, ono, kao, joj, na šta to liči, sram vas bilo, to su učenice, banjalučka deca, gradska deca koja tako dobro pevaju ove pesme, one ne sanjaju da smo to mi, da se samim sebi smemo, eto, to je tako bilo nešto za pamćenje, i on je to dugo pamtio i prepričavao, a onda posle toga, mislim, sve družeći se to tako i radeći, kad sam stasala već u završenog umjetnika priznatog i tako, dolazila sam normalno kogod je, kod kod me zvao, kad god sam mogla između svjetskih nekih gostovanja, ja sam trčala u moju Banja Luku, odazivala se po svakakvim uslovima, sve do rata, a tek u ratu kad niko nije hteo više da ide tamo, i sve, pa ja sam išla iza Svetosavske akademije, one vidovdanske, sve živo i organizovala tamo, i dan danas posle kad smo osnovali muzičku akademiju, isto tako smo nastavili sa Busom Kenjalovićem, sa mnom nas par entuzijasta, i uporno, neki su nam se i smejali. Kad sam dolazio u Banja Luku, bila je neka prigoda gde su me baš molili da nešto pronađem od profesora Vlade Miloševića. Ja sam, imam dosta ovih albuma, njegovih solo pesama koje mi je on na svu sreću, i ponosna sam na to što je on meni lično poklonio i što mi je posvetio. Među njima sam pronašla za mene najljepšu, još uvijek neprevaziđenu, to je Voćka poslije kiše. Divna, mala, prekrasna pesma, na stihove Dobrice Cesarića. I kad on je bio u gledalištu, profesor Vlado Milošević je bio u gledalištu, kad sam je baš prvi put u Banja Luci izvela tu kompoziciju, on je prosto dojurio iza pozornice, odmah nije mogao da čeka i kaže, vraže, jedan, pa šta si joj uradila, tako to dobro zvuči, bolje nego što sam ja i zamislio, šta li si joj to vraže jedan uradila, ba tko kad me znao, je od najmanjih nogu i, ovaj, ka, i podržavao. I ja mu kažem, pa ne znam, otpevala sam najbolje što sam mogla, ali on kaže, a sjetio sam se, kaže, ti si dala jedan pravi tempo, ovaj, malo si ubrzala ritam i oživila si je prosto. I tako vidjela sam da je bio jako srećan. To je bio nekakav početak naše saradnje, poslije mi je slao još vrlo interesantnih pjesama isto sa lijepim komentarima i ja to čuvam zato što je to i u njegovom rukopisu i zato što je on stvarno, on se potrudio da blago našeg narodnog stvaralaštva da ovaj, ostane zabeleženo za sve generacije.
Godine poznanstva i prijateljstva sa kompozitorom Vladom Miloševićem književnik Ranko Risević je, metaforički rečeno, zapamtio u tri ruke. Monografijom o velikom kompozitoru, pjesmom posvetnicom i romansiranom biografijom. Risević ovako budi sjećanja na Vladu Miloševića.
Za Vladu Miloševića vezuju me zaista dugotrajne i raznovrsne veze, kako profesionalne, tako i porodične. To je čovjek koga sam ja upoznao ovdje 70. godine, 71. u postzemljotresnom onom periodu i od koga sam počeo da učim neke stvari koje naprosto nisam znao. Prvo, nisam bio Banja Lučanin, nego sam doselio u Banja Luku. Vlado Milošević je Banja Lučanin, rođen 1901. godine, prošlog vijeka, dakle, on je znao, reklo bi se, sve. On me uvodio u tajne banjalučkog života, ljudi, grada, razvoja grada, svega onoga što nije bilo u knjigama, nije bilo po dva osnova. Riječ je bila o vremenu ideološke jednosmjernosti, dakle, sa naglaskom na pomalo anacionalnom Od njega sam slušao dakle mnoge stvari koje će kasnije ući u moju literaturu, postati opsesivnim temama dakle mog bavljenja literaturom. Trenutno razvijam dakle jednu veliku romanesknu formu gdje je osnova upravo pripovijedanje Vlade Miloševića o svojoj porodici, o njenim korijenima, uopšte o korijenima banjalučkih trgovaca. On je znao mnogo tih sitnica koje u stvari čine literaturu, malih priča o ljudima koji bi bili zaboravljeni da upravo nema pamćenja takvih velikih ljudi kao što je Vlado Milošević. U umjetnosti on je pokušavao da izmiri različite struje, dakle klasičnog muzičkog školovanja. On je rano pred Drugi svjetski rat upoznao narodno pjevanje i shvatio da je to jedan bogat rudnik koji bi mogao biti osnova njegovog stvaralaštva. On se razvijao to pod uticajem Zagrebačke škole, čiji je bio značajan predstavnik profesor Žganec, ali je vrlo značajno da je znači narodna seoska pjesma ide najdublje u prošlost i to je ono dakle bitno na čemu će on kasnije zasnovati svoje djelo. Pomalo kasnije naravno uticat će na njega i modernizam novog vremena, atonalnost, dodekafonija i tako da će on primijeniti neke postupke koji su moderni, ali u suštini oni neće opteretiti, nego će oni ići u skladu sa upravo takvim osnovnim opredeljenjem. Sve to bilo za mene zanimljivo, razvila se i moja ljubav prema muzici koja je dotle bila evidentna, ali je ona obogaćena, dakle, mnogo širim shvatanjem muzike koja nije samo melodija, nije samo takozvana lijepa pjesma, nego i muzika koja povezuje, znači, etno elemente, koja povezuje narode, vremena. Uticaj koje je Vlado Milošević vršio na svoje savremenike su mnogostruki, raznovrsni. Brojni njegovi poznanici, njegovi učenici, njegovi sljedbenici danas su rasuti po cijelom svijetu i oni su u suštini garant da to njegovo ime i djelo neće biti zaboravljeno, naprotiv, da će ono i dalje kao nekakav rasadnik ili kao ovaj maslačak te svoje plodove iz kojih će kasnije niknuti, znači novi plodovi sijati okolo. Četvrta bosanska elegija Vlade Miloševiću, kompozitoru, namijenjen svečani glas. Iza brda je voda koja se pije u smiraj, kada kroz tijelo kao u doba zrenja zastruji života štropot. Sve u ime iste pjesme koju svojim jednostavnim glasom žena kraj stoke ponovo započinje, sve u ime istog slušaoca koji druge hrane nema. Bosanski čobani, šta su pjevali u ona mitska vremena? Šta su pjevali tada? Ruka, so, predvečerje, kojem je dijelu tuge bio namijenjen svečani glas? Sve u ime glasa koji o zvijezdama govori i u sebi sve nosi. Sve u ime večeri koje se i biljke u planini plaše. Iza ostaje odjek koji nas prati poput vjernog psa. I kad zatvorimo vrata na pragu, on nas cijeli život.
razgovornik vrhuni imao glasom akademika Vlade Miloševića i tonovima metafizičkim miloštama njegove muzike. Poznati kompozitor govori o autorskom opusu i izdvaja nastanak simfonije Kozara.
A radio sam dosta instrumentalne muzike koja ima folklorne idiome, bilo da su oni javno, mislim ne javno, nego ovako jasnije upotrebljeni, bilo da su stilizovani, bilo samo da je to nekakva daleka naznaka, daleki odjek muzičkog folklora. To su kako u komornoj muzici, tako i instrumentalnoj. Dakle, taj muzički folklor, naročito naš, seljački, zmijanski i uopšte iz Bosanske Krajine, je vrlo inspirativno na mene djelovao. Ali sam ja i varuški folklor upotrijebio u ovoj instrumentalnoj muzici. Ja sam dosta, relativno dosta pisao orkestralnih dijela i to u svojim poznim godinama. Međutim, orkestralnim dijelima ja bih istakao dramatičnu simfoniju i mrgudu. I jedno i drugo je dijelo programnog karaktera. Mrguda znamo koje i šta je po Kočićevoj pripovijeci, a ova dramatična simfonija je nastala na osnovu drame Drage Mažara Vode se povlače. Ja sam svojevremeno i pisao scensku muziku za tu dramu i od toga momenta ja sam nekako došao do zaključka. Preokupiralo me to. Prvo ta drama, pa onda ta muzika i stalno sam mislio kako bi se mogla i trebalo napisati jedno veliko djelo i to se i dogodilo 1967. godine. Mislim, Kozara je po svom značaju u narodnooslobodilačkoj borbi jedna veoma značajan kraj. Mi znamo dobro iz historije šta se sve tamo događalo, ali ja moram ovom prilikom spomenuti jedan svoj lični doživljaj. Ja sam bio na Kozari kad mi je bilo 10 godina sa sestrom moga oca, tetkom, sad pokojnom Marom Vukić i njenom djecom. I meni je u trajnoj uspomeni ostala mrakovica, šume, put, penjanje. Tad sam prvi put vidio kako se ruši jedno veliko stablo. Vidio sam kako se drvo spušta niz one takozvane riže. Jednom riječi, Kozara je moj prvi izlet u široki svijet. Uzmimo ga tako. Prvi moj izlet iz rodne kuće iz Banje Luke. Da se vratimo na simfoniju. Prvi stav je posvećen baš ofanzivi na Kozari u kojoj je što boraca, što staraca, djece, žena nastradalo oko 60.000 duša. U ovoj simfoniji ja sam uzeo veoma veliki orkestar, tako da je jedan slušalac povodom izvođenja, odnosno imitovanja u Opatiji na tribini rekao, pa što će mu veliki orkestar? Međutim, ja mislim da je to bilo neophodno, jer kad krajišnici jurišaju, to je izvan svih ljudskih dimenzija, to je jedna neobično psihološko borbeno stanje koje se moralo prikazati velikim, snažnim i moćnim zvukom, a u tome zvuku dominantnu funkciju imaju udaraljke, ali koje su, po mojem mišljenju, vrlo racionalno, vrlo funkcionalno i vrlo spretno upletene u tok muzičkog zbivanja.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Radio Republike Srpske. Thank you.